přinesli zprávu z kanceláře velitelství, že se pojede až od půl dne ve 2 hodiny na GDL a Zod a že se fasuje pro důstojníky na nádražích po 2 litrech červeného vína a láhev koňaku. Říkalo se, že je to nějaká ztracená zásilka pro Červený kříž. Ať se to mělo jak chce, spadlo to přímo z nebe a ve štábním vagóně bylo veselo. Koňak měl 3 hvězdičky a víno bylo známky Gumpoldskirchen. Jen nadporučík Lukáš byl stále nějak zaražen. Uplynula již hodina a Švejk stále nešel. Potom ještě 30 minut a přibližoval se k štábnímu vagónu podivný průvod, který vyšel z kanceláře nádražního velitelství. Napřed šel Švejk, vážně a vznešeně, jako první křesťané mučedníci, když je táhli do arény. Po obou stranách maďarský honvéd s nasazeným bodákem. Na levém křídle četař z velitelství nádraží a za nimi nějaká žena v červené sukni z varhánky a muž v čižmách s kulatým kloboučkem a podbitým okem, který nesl živou, křičící, vyděšenou slepici. Všechno to lezlo do štábního vagónu, ale četař zařval maďarsky na muže se slepicí a s ženou, aby zůstali dole. Uviděv nadporučíka Lukáše, Švejk počal velevýznamně mrkat. Četař chtěl mluvit s velitelem 11. marškumpanie. Nadporučík Lukáš převzal od něho spis velitelství stanice, kde četl zblednův: veliteli 11. marškumpanie NT-ho pochodového praporu 91. pěšího pluku k dalšímu řízení předvádí se pěšák Švejk Josef. Dle udání ordonans téže marškumpanie NT-ho pochodového praporu 91. pěšího pluku pro zločin loupeže spáchaný na manželích Istvánových v Išatarča v rajoně velitelství nádraží. Důvody: pěšák Švejk Josef, zmocniv se slepice pobíhající za domkem manželů Istvánových v Išatarča v rajóně velitelství nádraží a náležející István manželům, v originále slavně utvořené nové německé slovo Istvangatten, a zadržený sa majitelem, který mu slepici odebrati chtěl, zabránil tomu, udeřiv majitele Istvána slepicí přes pravé oko a zadržen přivolanou hlídkou, byl dopraven k své části, přičemž slepice vrácena majiteli. Podpis důstojníka konajícího službu. Když nadporučík Lukáš podpisoval stvrzenku o přijetí Švejka, zatřásla se pod ním kolena. Švejk stál tak blízko, že viděl, jak nadporučík Lukáš zapomněl připsat datum. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, ozval se Švejk, že je dnes 24. Včera bylo 23. května, kdy nám Itálie vypověděla válku. Jak jsem byl teďka venku, tak se o ničem jiným nemluví. Honvédi s četařem odešli a dole zůstali jen Istvánovi manželé, kteří chtěli stále lézt do vozu. Kdybyste měl, pane Oberleutnant, u sebe ještě 5, tak bychom mohli tu slepici koupit. Von ten lump chce za ní 15 zlatých, ale do toho si počítá 10 za to svoje modrý voko, řekl Švejk vypravovatelským tónem. Ale já myslím, pane Oberleutnant, že 10 zlatých za takový pitomý voko je moc. To vyrazili u starý paní soustružníkovi Matějů celou sanici cihlou za 20 zlatých s 6 zubama, a tenkrát měli peníze větší cenu než dnes. Sám Wolfschläger věší za 4 zlatky. Pojď sem, kývl Švejk na muže s podbitým okem a se slepicí. A ty, babo, tam zůstaň. Muž vstoupil do vozu. On umí trochu německy, poznamenal Švejk. A rozumí všem nadávkám a také sám umí obstojně německy nadávat. Also, 10 gulden, obrátil se na muže. 5 gulden hene, 5 auge, 8 forint, vidíš, kikiriki, 8 forint, kukuk, igen? Tady je štábsvagon, zloději, dej sem slepici. Vstrčil překvapenému muži do ruky 10, vzal mu slepici, zakroutil jí krk a pak ho vystrčil z vagónu, podav mu přátelsky ruku, kterou potřásal silně. Jo, napot, barátom, adie, lesku svý bábě, nebo tě srazím dolů. Tak vidíte, pane Oberleitnant, že se dá všechno urovnat, řekl Švejk k nadporučíkovi Lukášovi. Nejlepší je, když se všechno obejde bez skandálu, bez velkých ceremonií. Nyní s balounem vám uvaříme takovou slepičí polévku, že ji budete cítit až do Sedmihradska. Nadporučík Lukáš již nevydržel a vyrazil Švejkovi nešťastnou slepici z ruky a pak se rozkřikl: Víte, Švejku, co zaslouží ten voják, který v době války loupí mírné obyvatelstvo? Čestnou smrt prachem a olovem, slavnostně odpověděl Švejk. Vy ovšem zasloužíte provaz, Švejku, neboť vy jste první začal loupit. Vy jste, chlape, já nevím opravdu, jak vás mám nazvat, zapomněl na svou přísahu. Mně se může hlava roztočit. Švejk podíval se na nadporučíka Lukáše tázavým pohledem a rychle se ozval. Poslušně hlásím, že jsem nezapomněl na přísahu, kterou náš válečný lid má učinit. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem přísahal slavně svému nejjasnějšímu knížeti a pánu Františku Josefovi I., že věren a poslušen budu také generálů jeho veličenstva a vůbec všech svých představených a vyšších poslouchati, je ctíti a chrániti, jejich nařízení a rozkazy ve všech službách plniti, proti každému nepříteli, buď kdo buď a kdekoliv toho požádá vůle jeho císařského a královského veličenstva. Na vodě, pod vodou, na zemi, ve vzduchu, ve dne i v noci, v bitvách, útocích, zápasech i v jakýchkoliv jiných podnicích, vůbec na každém místě. Švejk zvedl slepici ze země a pokračoval, stoje vzpřímen a dívaje se nadporučíkovi Lukášovi do očí. Každého času a při každé příležitosti udatně a zmužile bojovati, že svých vojsk, praporů, korouhví a děl nikdy neopustím, s nepřítelem nikdy v nejmenší srozumění nevejdu, vždy tak se chovat budu, jak toho vojenské zákony žádají a hodným vojákům přísluší. Tímto způsobem, že chci se ctí žíti a umříti, k čemuž mě dopomáhej Bůh. Amen. A tu slepici jsem poslušně hlásím neukradl, neuloupil jsem a choval jsem se řádně, vědom si své přísahy. Pustíš tu slepici do bitku! Zařval na něho nadporučík Lukáš, uhodiv Švejka spisy přes ruku, kde držel nebožku. Podívej se na tato akta! Vidíš, tady to máš černé na bílém! Předvádí se pěšák Švejk Josef dle udání ordonanc téže marškumpanie pro zločin loupeže! A teď mi řekni, ty marodére, ty hyeno. Ne, já tě přece jen jednou zabiju, rozumíš? Řekni mě, pitomče loupežnická, jak jsi se tak spustil? Poslušně hlásím, řekl přívětivě Švejk, že se rozhodně nemůže o nic jinýho jednat než o mejlku. Když jsem dostal ten váš rozkaz, abych vám někde zaopatřil a koupil něco dobrýho k snědku, tak jsem počal uvažovat, co by asi tak bylo nejlepšího. Za nádražím nebylo vůbec nic, jenom koňský salám a nějaké sušené oslí maso. Já jsem si poslušně hlásím, pane Oberleitnant, všechno dobře rozvážil. V poli je třeba něco velmi výživného, aby se mohli líp snášet váleční útrapy. A tu jsem vám chtěl udělat horizontální radost. Chtěl jsem vám, pane Oberleitnant, uvařit polévku ze slepice.
Polévku ze slepice? Opakoval po něm nadporučík,
chytaje se za hlavu. Ano, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, polívku ze slepice. Koupil jsem cibuli a 5 deka nudlí. Zde to je, prosím, všechno. Zde je v té kapse cibule a v této jsou nudle. Sůl máme v kanceláři a pepř taky. Nezbývalo již nic jiného, než koupit slepici. Šel jsem tedy za nádražím do Išatarči. Je to vlastně vesnice, jako by to nebylo žádné město, ačkoliv je tam napsáno v první ulici Išatarča Vároš. Projdu jednu ulici se zahrádkami, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou, jedenáctou, až v 13. ulici na samém konci, kde za jedním domkem už začínaly trávníky, páslo se a procházelo stádo slepic. Šel jsem k ním a vybral jsem tu největší, nejtěžší. Račte se na ní podívat, pane Oberleitnant, je samý sádlo. Nemusí se ani ohledávat. A pozná se to hned na první pohled, že jí museli sypat hodně zrní.
Vzal jsem ji tedy zcela veřejně u přítomnosti obyvatelstva, který na mě cosi maďarsky křičelo, držím ji za nohy a ptám se několika lidí, česky i německy, komu patří ta slepice, abych ji mohl od něho koupit. Když v tom vyběhne z toho domku na kraji muž s ženou a počne mě napřed nadávat maďarsky a pak německy, že jsem ukradl za bílého dne slepici. Řekl jsem mu, aby na mě nekřičel, že jsem poslán, abych vám ji koupil, a vyprávěl jsem mu, jak se věci mají. A ta slepice, jak jsem ji držel za nohy, najednou počala mávat křídly a chtěla vyletět, a jak jsem ji jen tak lehce držel v ruce, vyzvedla mě ruku a chtěla se usadit svýmu pánovi na nose. A on hned začal křičet, že prý jsem ho slepicí fláknul přes hubu. A ta ženská něco ječela a pořád křičela na slepici puta, puta, puta. V tom ale už nějací blbci, kteří tomu nerozuměli, přiváděli na mě patrolu, honvédy, a já jsem je sám vyzval, aby šli se mnou na Bahnhof komando, aby vyšla moje nevina jako volej nad vodu. Ale s tím panem leitnantem, který tam měl službu, nebyla žádná řeč, ani když jsem ho prosil, aby se vás zeptal, je-li to pravda, že jste mě poslal, abych vám koupil něco dobrýho. Ještě se na mě rozkřik, abych držel hubu, že prý mě bez toho kouká z očí silná větev s dobrým provazem. On byl patrně v nějakej moc špatnej náladě, když mě povídal, že takhle vypasenej může být jen voják, který loupí a krade. Ono prej už je na stanici víc stížností, předevčírem prej se ztratil někde vedle někomu krocán, a když jsem mu řekl, že jsme v tu dobu byli ještě v Rábu, tak řekl, že taková vejmluva na něho neplatí. Tak mě poslali k vám a ještě se tam na mě rozkřikl, když jsem ho neviděl, jeden frajtr, jestli prej nevím, koho mám před sebou. Řekl jsem mu, že je gefrajtr, kdyby byl u myslivců, že by byl patrolfia a u dělostřelectva obkanonia. Švejku, řekl za chvíli nadporučík Lukáš, vy jste už měl tolik zvláštních náhod a nehod, tolik, jak vy říkáte, mejlek a vomilů, že vám přece snad jednou pomůže z těch vašich malérů silný provaz kolem krku s celou vojenskou poctou ve čtverci, rozumíte? Ano, poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Čtverec z takzvaného Geschlossene batalion sestává ze 4, výjimečně také ze 3 nebo 5 setnin. Poručíte, pane oberlejtnant, dát do polévky z této slepice víc nudlí, aby byla hustší? Švejku, já vám poroučím, abyste už zmizel i ze slepicí, nebo vám ji otluču o hlavu, blbče jeden! Dle rozkazu, pane oberlejtnant, ale celer jsem poslušně hlásím nenašel. Mrkev taky ne. Dám bram, Švejk nedořekl bor a vyletěl i se slepicí před štábní vagon. Nadporučík Lukáš vypil najednou vinou odlivku koňaku. Švejk zasalutoval před okny vagónu a odcházel. Baloun chystal se právě po šťastně skončeném duševním boji, že otevře přece jen krabičku se sardinkami svého nadporučíka, když se objevil Švejk se slepicí, což vzbudilo přirozený rozruch u všech přítomných ve vagóně, a všichni se na něho podívali, jako by chtěli s určitostí říct, kde jsi to ukrad. Koupil jsem ji pro pana oberlejtnanta, odpověděl Švejk, vytahuje z kapes cibuli a nudle. Chtěl jsem mu uvařit z ní polévku, ale on už ji nechce, tak mě ji daroval.
Nebyla chcíplá? Otázal se podezřívavě účetní šikovatel Vaněk.
Já sám jsem jí zakroutil krk, odpověděl Švejk, vytahuje z kapsy nůž. Baloun vděčně a zároveň s výrazem úcty podíval se na Švejka a počal mlčky připravovat lihový samovařič nadporučíkův. Pak vzal koflíky a doběhl s nimi pro vodu. K Švejkovi přiblížil se telegrafista Chodounský a nabídl se, že mu ji pomůže škubat, přičemž mu zašeptl do ucha intimní otázku. Je to daleko odtud? Musí se přelejzat na dvůr, nebo je to ve volnu? Já jsem jí koupil. Ale mlč, to si kamarád, my jsme tě viděli, jak tě vedli. Zúčastnil se však horlivě škubání slepice. K velkým slavným přípravám přidružil se i kuchař okultista Jurajda, který nakrájel brambory a cibuli do polévky. Peří vyhozené z vagónu vzbudilo pozornost poručíka Duba, který obcházel vagóny. Zavolal dovnitř, aby se ukázal ten, který škube slepici a ve dveřích objevil se spokojený obličej Švejkův.
Co je to?
Rozkřikl se poručík Dub, zvedaje ze země uříznutou slepičí hlavu. To je poslušně hlásím, odvětil Švejk, hlava slepice druhu červených vlašek. Jsou to, pane lejtnant, velmi dobré nosnice. Snáší až 260 vajec do roka. Račte se prosím podívat, jaký měla bohatý vaječník. Švejk držel poručíkovi Dubovi před nosem střeva i druhé vnitřnosti ze slepice. Dub si odplivl, odešel a za chvíli se vrátil.
Pro koho bude ta slepice?
Pro nás, poslušně hlásím, pane lejtnant. Podívejte se, co má sádla.
Cože ti říkal? Obrátil se k Švejkovi Jurajda.
Ale dali jsme si schůzku někde u Filipy. Oni tihle vznešení páni bejvají obyčejně buzeranti.
Kuchař okultista prohlásil, že jedině estéti jsou homosexuální, což vyplývá již ze samé podstaty estetismu. Účetní šikovatel Vaněk vyprávěl potom o zneužívání dítek pedagogy ve španělských klášteřích. A zatímco se voda v kotlíku na lihu počala vařit, Švejk se zmínil o tom, jak jednomu vychovateli svěřili kolonii opuštěných vídeňských dětí a ten vychovatel celou kolonii zneužil.
Ona je to hold vášeň, ale nejhorší je to, když to přijde na ženský. V Praze 2 byly před léty dvě opuštěné paničky, rozvedený, poněvadž to byly coury, nějaká Mourková a Šousková. A ty jednou, když kvetly třešně v aleji u Rostok, chytli tam večer starýho impotentního stoletýho flašinetáře a odtáhli si ho do rostockýho háje a tam ho znásilnili. Co ty s ním dělali? To je na Žižkově pan profesor Aksamit. A ten tam kopal, hledal hroby z krčenců a několik jich vybral. A oni si ho toho flašinetáře odtáhli do jedný takový vykopaný mohyly a tam ho dřeli a zneužívali. A profesor Aksamit druhý den tam přišel a vidí, že něco leží v mohyle. Zaradoval se, ale on to byl ten utejranej, umučenej flašinetář od těch rozvedených paniček. Kolem něho byli samý nějaký dřívka. Potom ten flašinetář na pátý den umřel a oni ty potvory byli ještě tak drzí, že mu šli na pohřeb. To už je perverze.
Vosolil jsi to? Obrátil se Švejk na Balouna, který použil všeobecného zájmu nad vypravováním Švejkovým a co si schovával do svého baťochu.
Ukaž, co to tam děláš?
Baloune, řekl Švejk vážně, co chceš s tím slepičím stehnem? Tak se podívejte, ukradl nám slepičí stehno, aby si ho potom tajně uvařil. Víš, Baloune, co jsi to proved? Víš, jak se trestá na vojně, když někdo okrade kamaráda v poli? Přiváže se k hlavní děla a chlap se vystřelí kartáčem. Teď už je pozdě vzdychat. Až potkáme někde na frontě artilérii, tak se přihlásíš u nejbližšího Oberfeuerwehra. Prozatím ale budeš cvičit za trest. Les z vagónu. Nešťastný Baloun slezl a Švejk, sedě ve dveřích vagónu, komandoval Habt acht, Ruth, Habt acht, recht schaut, Habt acht, dívej se opět přímo, Ruth. Teď budeš dělat pohyby těla na místě, rechts člověče, oni jsou kráva, jejich rohy mají se odstnout tam, kde měli dřív pravý rameno, herstellt, rechts links halbs rechts, ne tak vole, herstellt, herstellt, halb rechts, no vidíš mesku, že to jde, halb links, links links, front blbe, nevíš, co je to front? Gradaus, geatoich, nied, nieder, setzen, auf, setzen, nieder, auf, nieder, auf, setzen, auf, hut. Tak vidíš, Baloune, to je zdravý, aspoň vytrávíš.
Kolem se počali seskupovat v masách a propukávat v jásot. Udělejte laskavě místo, křičel Švejk, on bude mašírovat. Tedy, Baloune, dej si pozor, abych nemusel herštelovat. Nerad zbytečně manšaft trápím. Tedy, Direktion Bahnhof. Koukej, kam ukazuju. Marschieren marsch. Glied. Halt. Stůj k sakru, nebo tě zavřu. Glied. Halt. Konečně, že jsi se pitomče zastavil. Kurzer Schritt. Nevíš, co je Kurzer Schritt? Já ti to ukážu, až budeš modrej. Voller Schritt. Wechsel Schritt. Ohne Schritt. Bůvole jeden, když řeknu Ohnešrit, tak překládáš Haxny na místě. Kolem už byly aspoň dvě kumpanie. Baloun se potil a o sobě nevěděl a Švejk velel dál. Gleichschritt, glied rückwärts marsch, glied halt, laufschritt, glied marsch, schritt, glied halt, gut, abt acht, Direktion Bahnhof, laufschritt marsch, halt, geht euch, Direktion Waggon, laufschritt marsch, kurzer Schritt, glied halt, gut. Teď si odpočineš chvilku a pak začneme na novo. Při dobré vůli se všechno zmůže.
Co se to zde děje?
Ozval se hlas poručíka Duba, který přiběhl znepokojeně. Poslušně hlásím, pane lejtnant, řekl Švejk, že se tak trochu cvičíme, abychom nezapomněli na exercírku a zbytečně neproválili drahocenej čas.
Slezte z vagónu,
poroučel poručík Dub.
Už toho mám opravdu dost, předvádím vás k panu batalionskomandantovi.
Když se ocitl Švejk ve štábním vagóně, odešel nadporučík Lukáš druhým východem z vagónu a šel na perón. Hejtman Ságner, když mu hlásil poručík Dub o podivných alotriích, jak se vyjádřil dobrého vojáka Švejka, byl právě ve velmi dobré náladě, poněvadž Gumpolskirchen bylo opravdu znamenité.
Tedy vy nechcete zbytečně proválet drahocenej čas, usmál se významně. Matušič, pojďte sem.
Batalionní ordonanc obdržel rozkaz zavolat šikovatele od 12. kumpanie Nasákla, který byl znám jako největší tyran, a zaopatřit ihned Švejkovi ručnici.
Zde tento muž, řekl hejtman Ságner k šikovateli Nasáklovi, nechce zbytečně proválet drahocenný čas. Vezměte ho za vagón a hodinu s ním cvičte kvergriffy, ale beze všeho milosrdenství, bez oddychu. Hlavně pěkně za sebou. Setzt ab, an, setzt ab. Uvidíte, Švejku, že se nebudete nudit, řekl k němu na odchodu.
A za chvíli již ozýval se za vagónem drsný povel, který slavnostně se nesl mezi kolejnicemi. Šikovatel Nasáklo, který právě hrál 21 a držel bank, řval do božího prostoru
Beimfuss, Schulterat, Beimfuss, Schulterat.
Pak na chvíli to utichlo a bylo slyšet hlas Švejkův, spokojený a rozvážný. To jsem se všechno učil v aktivní službě před léty. Když je Beimfuss, tak flinta stojí opřená na pravým boku. Špička pažby je v přímé linii se špičkou nohou. Pravá ruka je přirozeně napnuta a drží flintu tak, že palec objímá lauf. A ostatní prsty musí svírat pažbu na předku. A když je Schulterat, tak je flinta volně na řemenu na pravým rameni a Laufmündung nahoru a laufem nazad.
Tak už dost toho žvanění,
ozval se opět povel šikovatele Nasákla.
Abtacht, Rechtsschaut, Ergot, jak to děláte?
Jsem Schulterat a při Rechtsschaut sjede moje pravá ruka po řemeni dolů, obejmu krk pažby a hodím hlavou napravo na to Abtacht. Vezmu opět pravou rukou řemen a moje hlava hledí před sebe na vás. A zas zněl hlas šikovatelův.
In die Balance, Beimfuss, in die Balance, Schulterat, Bajonet auf, Bajonet ab, fällt das Bajonet zum Gebet, vom Gebet, nied nieder zum Gebet, laden, schießen, schießen halb rechts, Zielstabswagon, Distanz 200 Schritt, fertig, an, Feuer, setz ab, an, Feuer, setz ab, Aufsatz normal, Patronen versorgen, Hut.
Šikovatel si kroutil cigaretu. Švejk si mezitím prohlížel číslo na ručnici a ozval se 4268. Takový číslo měla jedna lokomotiva v Peckách na dráze na 16. koleji. Měli ji odtáhnout do depot v Lysí nad Labem ku správě, ale ono to tak lehce nešlo, poněvadž, pane šikovateli, ten strojvůdce, který ji tam měl odtáhnout, měl velmi špatnou paměť na čísla. Tak ho traťmistr zavolal do své kanceláře a povídá mu, na 16. koleji je lokomotiva číslo 4268. Já vím, že máte špatnou paměť na číslice a když se vám nějaký číslo napíše na papír, že ten papír ztratíte. Dejte si ale dobrý pozor, když jste tak slabej na číslice, a já vám ukážu, že je to velice lehký zapamatovat si jakýkoliv číslo. Podívejte se. Lokomotiva, kterou máte odtáhnout do depot v Lysí nad Labem, má číslo 4268. Tedy dávejte pozor. První číslice je 4, druhá 2. Tedy si pamatujte už 42, to jest 2×2. To je pořadí ze předu 4, děleno 2 rovná se 2 a zas máte vedle sebe 4 a 2. Teď se nelekejte. Kolikrát jsou 2×4? 8, není-liž pravda? Tak si vrýte v paměť, že 8 je z čísla 4268 poslední v řadě. Zbývá ještě, když už si pamatujete, že první je 4, druhá 2, čtvrtá 8, nějak chytře si zapamatovat tu 6, co jde před 8. A je to strašně jednoduchý. První číslice je 4, druhá 2, 4 a 2 je 6. Tedy už jste si jistý, druhá od konce je 6 a už nám ten pořad čísel nikdy nevymizí z paměti. Máte utkvěno v hlavě číslo 4268. Nebo můžete také dojít k týmuž vejsledku ještě jednodušejc. Šikovatel přestal kouřit a vytřeštil na něho oči a jenom zabreptal:
"Kope op."
Švejk vážně pokračoval. On mu tedy začal vykládat ten jednodušší způsob, jak by si zapamatoval číslo lokomotivy 4268. 8 bez 2 je 6, tedy už zná 68. 6 bez 2 jsou 4, už tedy zná 468. A tu 2 do toho je 4268. A není také příliš namáhavé, když se to udělá ještě jinak, pomocí násobení a dělení. To se dojde taky k takovému výsledku. Pamatujte si, povídal ten traťmistr, že 2×42 je 84. Rok má 12 měsíců. Odečte se tedy 12 od 84 a zbývá vám 72. Od toho ještě 12 měsíců, to je 60. Máme tedy už jistou 6 a nulu škrtneme. Tedy víme 42, 68, 4. Když jsme škrtli nulu, škrtneme i tu 4 vzadu a máme klidně zase 4268, číslo lokomotivy, která patří do depot v Lysí nad Labem. Tak jak říkám, s tím dělením je to lehké. Vypočítáme si koeficient podle celního tarifu. Snad vám není špatně, pane Feldwebel. Jestli chcete, tak já začnu třeba s generál de Charge, Feltik, Hochan, Foja, Hrome. Neměl nás pan hejtman posílat na slunce, musím pro nosítka. Když přišel lékař, tak konstatoval, že je to buď úžeh sluneční, nebo akutní zánět mozkových blan. Když přišel šikovatel k sobě, stál vedle něho Švejk a řekl: "Abych vám to tedy dopověděl, myslíte, pane šikovateli, že si to ten strojvůdce zapamatoval? On si to poplet a znásobil to všechno 3, poněvadž si vzpomněl na Trojici Boží a lokomotivu nenašel. Ta tam ještě stojí na trati číslo 16. Šikovatel zavřel opět oči. A když se Švejk vrátil do svého vagónu, na otázku, kde byl tak dlouho, odpověděl: "Kdo jiného Laufschritt učí, dělá 100x Schultert." Vzadu se ve vagónu třásl baloun. Sežral za nepřítomnosti Švejkovi, když se část slepice již uvařila, půl Švejkovy porce. Před odjezdem vlaku dohonil ešalon smíšený vojenský vlak s různými částěmi. Byli to opozdilci nebo vojáci ze špitálů, dohánějící své části jiná podezřelá individua, vracející se z komandírek nebo z arestů. Z toho vlaku vystoupil také jednoroční dobrovolník Marek, který byl obžalován tehdy pro vzpouru, že nechtěl čistit záchody, ale divizijní soud ho osvobodil, vyšetřování s ním bylo zastaveno a jednoroční dobrovolník Marek objevil se proto nyní ve štábním vagóně, aby se hlásil u batalion z komandanta. Jednoroční dobrovolník nepatřil totiž doposud nikam, poněvadž ho vodili z arestu do arestu. Hejtman Ságner, když uviděl jednoročního dobrovolníka a přijal od něho listiny týkající se jeho příchodu s velmi sekretní poznámkou: "Politisch verdächtig, Vorsicht!"
Nebyl příliš potěšen a naštěstí si vzpomněl na latrínen generála, který tak zajímavě doporučoval doplnit batalion s Geschichtsschreibrem.
Jste velice nedbalý, vy jednoroční dobrovolníku, řekl k němu. Ve škole jednoročáků byl jste pravou metlou a místo toho, abyste hleděl vyniknout a získat hodnost, která vám náleží dle vaší inteligence, potuloval jste se z arestu do arestu. Regiment se za vás musí hanbit, vy jednoroční dobrovolníku. Můžete však napravit svou chybu, když řádným plněním svých povinností ocitnete se opět v řadě těch dobrých vojínů. Věnujte své síly batalionu s láskou, zkusím to s vámi. Jste inteligentní mladý muž a jistě máte i schopnost psát, stylizovat. Povím vám něco. Každý batalion v poli potřebuje muže, který by vedl chronologický přehled všech událostí válečných, dotýkajících se přímo vystoupení batalionu na poli válečném. Jest třeba všechna vítězná tažení, všechny významné slavné chvíle, jichž batalion se zúčastňuje, při nichž hraje vedoucí a vynikající roli popsati. Pomalu sestavovati příspěvek k dějinám armády. Rozumíte mě?
Poslušně hlásím ano, pane hejtmane. Jde o epizody ze života všech částí. Batalion má své dějiny. Regiment na základě dějin svých batalionů sestavuje dějiny regimentu. Regimenty tvoří dějiny brigády, dějiny brigád, dějiny divize a tak dál. Vynasnažím se ze všech sil, pane hejtmane. Jednoroční dobrovolník Marek dal si ruku na srdce. Budu zaznamenávat s opravdovou láskou slavné dny našeho batalionu, zejména dnes, kdy je ofenziva v plném proudu a kdy to přijde do tuhého, kdy pokryje náš batalion svými hrdinými syny bojiště. Svědomitě zaznamenám vám běh všech událostí, které se musí dostavit, aby stránky dějin našeho batalionu byly naplněny vavříny.
Budete se nalézati u štábu batalionu, jednoroční dobrovolníku. Budete si všímati, kdo byl navržen k vyznamenání, zaznamenávat ovšem dle našich poznámek pochody, které obzvláště by upozornili na vynikající bojechtivost a ocelovou disciplínu batalionu. Není to tak lehké, jednoroční dobrovolníku, ale doufám, že máte tolik pozorovacího talentu, abyste, dostávají ode mě určité direktivy, náš batalion povznesl nad ostatní skupiny. Odesílám telegram na pluk, že jsem vás jmenoval batalion s Geschichtsschreibrem. Hlaste se u účetního šikovatele Vaňka od 11. kumpanie, aby vás tam umístil ve vagóně. Tam je tak ještě nejvíc místa a řekněte mu, aby sem ke mně přišel. Ovšem, začíslen budete u štábu batalionu. To se provede rozkazem po batalionu.
Kuchař okultista spal. Baloun se stále třásl, poněvadž už otevřel i nadporučíkovi sardinky. Účetní šikovatel Vaněk šel k hejtmanovi Ságnerovi a telegrafista Chodounský splašil někde na nádraží tajně lahvičku borovičky, vypil ji, byl nyní v sentimentální náladě a zpíval.
Dokud v sladkých dnech jsem bloudil, věrným se mně vše zdálo, tu dýchala má hruď vírou a mé oko láskou plálo. Však když zřel jsem celá země, že je zrádná jako šakal, zvadla víra, zvadla láska a já poprvé jsem plakal.
Potom se zvedl, šel ke stolu účetního šikovatele Vaňka a napsal na kus papíru velkými písmeny.
Žádám tímto zdvořile, abych byl jmenován a befedrován na batalion z hornistu. Chodounský telegrafist.
Hejtman Ságner neměl příliš dlouhou rozmluvu s účetním šikovatelem Vaňkem. Upozornil ho jedině na to, že prozatím batalion z Geschichtsschreiber, jednoroční dobrovolník Marek, bude se nalézat ve vagóně se Švejkem.
Mohu vám říct jen tolik, že ten muž Marek jest, abych tak řekl, podezřelý. Politisch verdächtig. Můj bože, to není dnes tak dalece nic divného, o kom se to neříká. Jsou to takové různé domněnky. Vy mě přece rozumíte. Tedy vás jenom upozorňuji, abyste ho, kdyby snad mluvil něco, co by, rozumíte, abyste ho hned zarazil, abych já snad také neměl nějaké nepříjemnosti. Řekněte mu prostě, aby zanechal všech řečí a tím to již bude spraveno. Já ale nemyslím, abyste snad ke mně hnedka běžel.
vyřiďte to s ním přátelsky. Taková domluva je vždycky lepší než nějaké hloupé udání. Zkrátka, já si nepřeji nic slyšet, poněvadž, rozumíte, taková věc zde padá vždycky i na celý batalion.
Když se tedy Vaněk vrátil, vzal stranou jednoročního dobrovolníka Marka a řekl k němu:
Člověče, vy jste podezřelí, ale to nic nevadí. Jen mnoho tady nemluvte zbytečného před tím chorounským telegrafistou.
Sotva to dořekl, Chodounský se přivrávoral a padl účetnímu šikovateli do náruče, vzlikaje opilým hlasem, což snad měl být i zpěv.
Už mě všechno opustilo, já k tvým prsům hlavu sklonil, na tvém vřelém čistém srdci bolestně jsem slzy ronil a tvým okem zaplál oheň jako hvězda třpitem lesklým. Korálová ústa šeptla, já tě nikdy neopustím. My se nikdy neopustíme, hulákal Chodounský. Co uslyším u telefonu, hned vám řeknu, vyzeru se na přísahu.
V koutě se baloun hrůzou pokřižoval a počal se hlasitě modlit.
Rodičko boží, nezamítej mé prosebné volání, nýbrž vyslyš milostivě, potěš mě laskavě, pomoz mě bídnému, jenž k tobě volám s živou vírou, pevnou nadějí a horoucí láskou v slzavém údolí tomto. O královno nebeská, učiň přímluvou svou, abych také v milosti boží a pod tvou ochranou až do konce života svého setrval.
Blahoslavená Panna Maria se opravdu za něho přimluvila, neboť ze svého chudého baťochu vytáhl za chvíli jednoroční dobrovolník několik krabiček sardinek a rozdal každému po jedné. Baloun neohroženě otevřel kufřík nadporučíka Lukáše a vrátil tam z nebe spadlé sardinky. Když pak všichni si otevřeli olejovky a pochutnávali si na nich, baloun přišel do pokušení a otevřel kufřík i sardinky a hltavě je schlemstnul. A tu nejblahoslavenější a nejsladší Panna Maria se od něho odvrátila, neboť právě když dopíjel olej z plechovky, objevil se před vagónem batalionní ordonanc Matušič, volaje nahoru. Baloune, máš přinést svýmu obrlejtnantovi ty sardinky.
Těch facek, řekl šikovatel Vaněk.
S pustejma rukama radši tam nechoď, radil Švejk. Vem si aspoň sebou 5 prázdných plechovek.
Co jste asi udělal, že vás Bůh tak trestá, poznamenal jednoroční dobrovolník. Ve vaší minulosti musí být nějaký velký hřích. Nedopustil jste se snad svatokrádeže a nesněd jste vašemu farářovi šunku v komíně? Nevypil jste mu ve sklepě mešní víno? Nelezl jste snad jako kluk na hrušky do farské zahrady?
Baloun se odklátil se zoufalým výrazem v obličeji, plným beznadějnosti. Teď jeho uštvaný výraz mluvil srdcervoucně.
Kdy už bude konec toho trápení?
To je to, řekl jednoroční dobrovolník, který zaslechl slova nešťastného Balouna, že vy jste, příteli, ztratil spojitost s Pánem Bohem. Vy se neumíte dobře pomodlit, aby vás Pán Bůh co nejdříve zprovodil ze světa. Švejk k tomu dodal. Von se Baloun nemůže pořád k tomu odhodlat, aby svůj vojenský život, svoje vojenské smýšlení, slova, skutky i smrt svoji vojenskou odporučil dobrotě mateřského srdce nejvyššího Pána Boha, jak to říkával ten můj feldkurát Kac, když už začínal přebírat a vomilem strčil na ulici do nějakýho vojáka. Baloun zaúpěl, že už ztratil důvěru v Pána Boha, poněvadž už kolikrát se modlil, aby mu dal tolik síly a nějak mu ten jeho žaludek secvrknul.
To se nedatuje od týhle vojny, zabědoval. To už je stará nemoc, tahle moje žravost. Kvůli ní chodila žena s dětma na pouť do Klokot.
To znám, poznamenal Švejk, to je u tábora a mají tam bohatou panenku Marii s falešnýma briliantama a chtěl jí okrást jeden kostelník od někud ze Slovenska. moc nábožnej člověk. Tak tam přijel a myslel si, že se mu to snad lepší povede, když bude napřed očištěnej ze všech starých hříchů. A vyspovídal se taky z toho, že chce zítra okrást panenku Marii. Neřek ani švec, a než se pomodlil těch 300 otčenášů, které mu pan páter dal, aby mu zatím neutek, už ho vyváděli kostelníci přímo na četnickou stanici. Kuchař okultista začal se s telegrafistou Chodounským hádat, jestli je to do nebe volající prozrazení zpovědního tajemství, a nebo jestli to stojí za řeč, když šlo o falešné brilianty. Nakonec však Chodounskému dokázal, že to byla karma, tedy předurčený osud z daleké neznámé minulosti, kdy snad byl ten nešťastný kostelník ze Slovenska ještě hlavonožcem na nějaké cizí planetě, a stejně, že osud již dávno předurčil, když snad byl ten páter z Klokot ještě třeba s ježurou, nějakým vačnatým dnes už vyhnulým savcem, že musí on porušit zpovědní tajemství, ačkoliv z právnického stanoviska dává se dle kanonického práva absoluce, i když jde o klášterní mění. K tomuto připojil Švejk tuto jednoduchou poznámku. Bajo, žádnej člověk neví, co bude vyvádět za pár milionů let, a ničeho se nesmí odříkat. Oberleutnant Kvasnička, když jsme ještě sloužívali v Karlíně u Erkenzugskommanda, ten vždycky říkal, když držel školu, nemyslete si vy hovnivárové, vy líní krávové a bagounové, že vám už tahle vojna skončí na tomhle světě. My se ještě po smrti uhlídáme a já vám udělám takovej očistec, že z toho budete jeleni, vy svinská bando. Mezitím Baloun, který se v úplném zoufalství stále myslel, že se jen nyní o něm povídá, že se všechno týká jeho, pokračoval ve své veřejné zpovědi.
Oni klokoty proti mé žravosti nepomáhali. Přijde žena s dětmi z pouti a už začne počítat slepice. Schází jedna nebo dvě, ale já jsem si nemohl pomoct, já jsem věděl, že jsou v domácnosti potřeba kvůli vejcím, ale výjdu ven, zakoukám se na ně, najednou vám cítím v žaludku propast a za hodinu už je mě dobře, už je slepice obraná. Jednou, když byli v Klokotech, aby se za mě modlili, aby tatínek zatím doma nic nesežral a neudělal zas novou škodu, chodím po dvoře a najednou mě vám pad do voka krocan. Tenkrát jsem to mohl odpíkat životem. Uvázla mě z něho v krku stehenní kost a nebejt mýho práška, takovýho malýho chlapce, který mě tu kost vytáhl, tak už jsem tu dnes s vámi neseděl a ani se tý světový vojny nedočkal. Baba, ten můj prášek, ten byl čipera, takovej maličkej, baculatej, zavalitej, sádelnatej.
Švejk přistoupil k Balounovi. Ukaž jazyk. Baloun vyplázl na Švejka svůj jazyk, načež Švejk obrátil se ke všem, kteří byli ve vagónu. To jsem věděl, sežral i toho svýho práška. Přiznej se, kdy jsi ho sežral, když byli zas vaši v Klokotech, viď? Baloun zoufale sepíjal ruce a zvolal.
Nechte mě, kamarádi, ještě tohle ke všemu od svých kamarádů.
My vás proto neodsuzujeme, řekl jednoroční dobrovolník. Naopak je vidět, že z vás bude dobrý voják. Když Francouzi za napoleonských válek obléhali Madrid, tu španělský velitel pevnosti Madridu, nežli by vydal pevnost z hladu, snědl svého adjutanta bez soli.
To už je opravdu v oběť, poněvadž nasolený adjutant by byl rozhodně poživatelnější. Jak pak se jmenuje, pane Rechnungsfeldwebel, ten náš adjutant od našeho batalionu? Ziegler?
No, to je nějakej takovej uhejbáček, z toho by se neudělali porce ani pro jednu marškumpačku.
Podívejte se, řekl účetní šikovatel Vaněk, Baloun má v ruce růženec.
A opravdu, Baloun ve svém největším hoři hledal spásu v drobných kuličkách z klokočí od firmy Moritz Löwenstein ve Vídni.
Ten je taky z Klokot, řekl smutně Baloun, než mě ho přinesli, zařvala dvě housata, ale to není žádný maso, to je měkotina.
Za chvíli na to přišel rozkaz po celém vlaku, že se za čtvrt hodiny pojede. Poněvadž tomu nikdo nechtěl věřit, stalo se to, že se přes veškerou ostražitost někdo leckam zatoulal. Když se vlak hnul, scházelo 18 maníků, mezi nimi šikovatel Nasáklo od 12. maršskumpanie, který se ještě, když vlak už dávno zmizel za Išatarčou, hádal v malém akátovém lesíku na nádražím v nehlubokém úvalu s nějakou běhnou, která chtěla na něm 5 korun, kdežto on navrhoval odměnu za vykonanou již službu korunu nebo pár facek, ke kterémuž poslednímu vyrovnání pak nakonec také došlo, s takovou vehemencí, že na její řev počali se tam zbíhat z nádraží.